GPR Азаттык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 8 февраль кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди язгыда диңлемеге чагырыя. Одолу соңку кабарлар диңле. Олар менен тизмен Жогусун аны урган таңшедер. 7 февральда 1 10 400 адам ýygnanyp Goroýda bolan döwlet agdarlysyny ýadgardy we saýlanan lider Aung San Suu Kyi-niň boşatylmagyny talap etdi. Bu 2007-nji ýylda demokratiýa geçilmegine kömek eden Şafron rewolýusiýasynyň ýer geçirilen iň uly demonstrasiýa boldy. Harby hunta garşy giň ýaýran protestleriň 2-nji gününde ýurdun iň uly şäheri Yangon'da toplanan mahalle Suu Kyi-niň partiýasynyň demokrat ýurnaky Milli Liga'nın renkini korkodayan Kızıl Köynök köydi. Kızıl Vaydak ve Kızıl Sağır götürdü. Olar bir harbi diktatörlüğü islemiyerdi. Biz demokrati isleyerdi deyip kayırdılar. Myanmar deyilip kem adlandırılayan bir madaki harbi güçler 1. fevrarlı irden hakimiyeti ele geçirip kıyınçılıklı demokratik geçişi birden toktattı ve halkarı kahar kadavına sebep oldu. Havarlarda 7 fevralda geçirilen yürüyüşlerin bir günün ağdırlışıga karşı geçirilen ilkinci köpçülüklüğün neagilelik yürüyüşüne kararını has ulu olanına gaydiler. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya 7 fevrali Belarus bilen raydaşlık günleyip ilan edip halkarı liderlerin aktivistleri, jurnalistleri ve Belarus doğutlarının ehletini Didim Zor Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını ve teyze saylağı geçirilmeğini talep edeyen demonstrantları kollamağa çağırdı. Tikhanovskaya Belarusların 9 Ağustos'ta geçirilen Galp Prezident saylığından veri rejimin bir kanunluğunu karamazdan tutan yerli ve batırgay olup demokratiyanı ve adatlığı talep edenliklerine etti. Ol adamların Belarus'ta her gün protesto çıkan demonstrantlara raydaşlık korkutmaklarını, onları edermenlikler ve güçlü erkler için savur etmaklarını ünlüdü. Tikhanovskaya yığınanışıkları geçirmeyi, sosyal medya arkalı kollu bildirmeyi, siyasi soğuları hat yazmağı ve binaların ön ışıklarını kızıl ve ağır renkte, Belarus'un oppozisiya hareketinin renklerini yağtılandırmayı maslahat verdi. Birleşen Ştatlar ve Evropa Birleşigi 5 fevralda raydaşlık gününü kollayanlıklarını ve demonstrantları kutlayanlıklarını aittiler. Döwlet departamentiniň metduat sekretary Net Price ABŞ-nyň Belarus halkynyň rehimsiz repressiýalaryň öňündäki gaýdusuzlygyny, çydamlylygyny we edermenligini haýran galmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Rus häkimetleri türme batylan oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tarapdarlaryny tutsak etmegini dowam etdirdi we hökümete garşy hiç ýeli ýörüş planlaşdyrylmady kim bolsa ýurdun 2-nji uly şäheriniň merkezini ýapdy. Sankt-Peterburgyň merkezini eltýän ýollary petiklemek üçin 6-njy fevralda gar aýrylýan enjamlar ulanyldy. Bir yerde soňky 2 düýnç gününde Navalnyň tutsak edilmegine garşy uly ýörüşler geçirilipdi. Polisiya oppozisiya tarapdarlaryna garşy 30 reýting geçirilendigini aýtdy. Şeýlede polisiýanyň Vladivostokda olaryk protest çäherleri bilen baglanyşykly bir näçe aktivistiň oppozisiýa siýasatçysynyň we jurnalistiň öýlerine reýt geçirendigi habar berildi. Tanymal Kreml tankyçysy Aleksey Navalny 17 ýanwarda Russiýa gaýdyp gelenden soň tutsak edildi we prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen zäherlenendigini aýdan oppozisiýa siýasatçysynyň hemde korrupsiýaga garşy göreşijiniň gollugyny onuň azat edilmegini talap edip ýurdun ýüzden Orak şäherine protest çäherleri urnuldy. 23-nji we 31-nji ýanwarda hökümete garşy geçirilen demonstrasiýalarda 10 mingden öwrak demonstrant tutsak edilenden soň Navalnyň ýakyn kömekçisi täze protest çäherleriniň geçirilmegine çagyrmakdan saklandy. Egerde Birleşen Ştatlar İranyň Günwatar döwletleri bilen baglasan ýadro şertnamasyna gaýdyp gelmegini islese, ol Tehrana garşy girden ähli sanksiýasyny ýatyrmalyp İranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneýe aýtdy. Egerde olar İranyň öz sınırlaryny borçnamalaryna gaýdyp gelmegini isleseler, ABŞ-a ähli sanksiýalary iş ýüzünde ýatyrmaly. Soňra sanksiýalaryň dogry ýatyrylanyny ýa değerligini görer. Soň bolsa borçnamalarymyza gaýdyp geler diýip Hameneýe aýtdy. Analitikler televizyonda eşitdirilen sözleriň Hameneýiniň prezident Joe Biden kasam kabul edilýär eden ilkinji beýanaty bolanlygyny aýdýarlar. Biden bu şertnama gaýtadan goşulmak isleýändigini aýtdy.